วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23พฤษภาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เข้าหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่ทำเนียบขาววันนี้เพื่อพยายามกอบกู้โอกาสการเจรจาสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือรัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามนำชาวอเมริกันที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในอิหร่านกลับคืนสู่ประเทศเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐเตือนว่ารัสเซียกำลังพยายามเข้าแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นปลายปีนี้และสหรัฐประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวเนซุเอลาหลังจากที่มีการประกาศผลเลือกตั้งว่าประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำประเทศอีกครั้งนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานข้อวิตกกังวลของวงการแพทย์เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่แพร่ระบาดจากสัตว์สู่มนุษย์ส่งท้ายวันนี้ด้วยความพยายามคุ้มครองโคอาล่าหรือหมีโคโมโอโคอาล่าในออสเตรเลียติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้เดินทางมาสหรัฐและเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่คำเนียบขาวในความพยายามที่จะไม่ให้ผู้นำของสหรัฐนั้นบอกเลิกกำหนดการพบปะระดับสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งมีขึ้นที่สิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนนะครับโดยผู้นำเกาหลีใต้กล่าวว่าตนมีความเชื่อมั่นว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะสามารถบรรลุความสำเร็จทางการทูตครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ด้วยการทำให้เกาหลีเหนือนั้นยอมลดอาวุธนิวเคลียร์ยุติสงครามเกาหลีซึ่งยังดำเนินอยู่ในทางเทคนิคระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางเพื่อที่จะนำสันติภาพและความมั่งคั่งไพบูลย์ให้เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือได้ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กล่าวว่าตนจะไม่ละเว้นความพยายามใดๆที่จะให้ความสนับสนุนทุกอย่างตามที่จำเป็นและว่าโชคชะตารวมทั้งอนาคตของเกาหลีเหนือนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเรื่องนี้การสนทนาระหว่างประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐที่ทำเนียบขาวในวันนี้ใช้เวลา2ชั่วโมงและนับเป็นการพบปะระหว่างผู้นำ2ประเทศในครั้งที่6นะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้ง2คนจะเคยสนทนาทางโทรศัพท์มาหลายครั้งแล้วก็ตามและเกี่ยวกับความคืบหน้าหรือท่าทีของผู้นำสหรัฐในเรื่องของโอกาสการเจรจาสุดยอดกับเกาหลีเหนือนั้นคุณนีธิการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยอมรับว่าการเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนืออาจไม่เกิดขึ้นในเดือนหน้าอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะเขากล่าวว่าหากการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือไม่เกิดขึ้นในวันที่12มิถุนายนที่สิงคโปร์ก็อาจมีการหารือกันภายหลังจากนั้นแต่ผู้นำสหรัฐยังแสดงความหวังโดยกล่าวว่ายังคงมีโอกาสที่ดีที่อาจได้พบหารือกันและว่านายคิมจองอึนจริงจังที่จะให้เกิดการเจรจาประธานาธิบดีทรัมป์มีถ้อยแถลงดังกล่าวระหว่างการเยือนทำเนียบขาวของประธานาธิบดีมูนแจอินผู้นำเกาหลีใต้ในวันอังคารซึ่งขณะนี้มีความไม่แน่นอนว่าแผนประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในเดือนหน้าจะเกิดขึ้นหรือไม่และถ้าเกิดขึ้นจริงก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าจะประสบความสำเร็จในการทำให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ด้วยอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์จะต้องเกิดขึ้นและว่าการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหากทำให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในครั้งเดียวจะเป็นเรื่องที่ดีมากแต่หากไม่สามารถทำได้ก็ควรเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นค่ะประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวด้วยว่าตนจะรับรองความปลอดภัยของผู้นำเกาหลีเหนือหากมีการปลดอาวุธนิวเคลียร์เขาบอกได้ว่าเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีนพร้อมที่จะลงทุนเป็นเงินมหาศาลในเกาหลีเหนือหากรัฐบาลเปียงยางยอมกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของตนสำหรับผู้นำเกาหลีใต้นายมูนแจอินกล่าวว่าตนจะพยายามทำทุกวิถีทางในการสนับสนุนการเจรจาซึ่งจะเป็นเครื่องกำหนดชะตากรรมของเกาหลีและว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องคาบสมุทรเกาหลีนั้น เป็นผลงานของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือขู่ว่าจะถอนตัวจากการเจรจากับทรัมป์เพราะไม่พอใจที่สหรัฐเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์แต่เพียงฝ่ายเดียวและโกรธเคืองการร่วมซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐค่ะรายงานกล่าวด้วยว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังพิจารณาลดจำนวนทหารอเมริกันที่อยู่ในเกาหลีใต้จาก 28,500 คนในปัจจุบันเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่าขณะนี้ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ในเรื่องการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเรื่องการมีกำลังทหารสหรัฐในเกาหลีใต้เพื่อช่วยป้องกันการรุกรานจากเกาหลีเหนือค่ะนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ในอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลสหรัฐกำลังพยายามที่จะนำตัวชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังอยู่ในอิหร่านกลับประเทศโดยระบุว่าในขณะนี้หน่วยงานและกลไกทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐกำลังทำงานอย่างไม่ลดละและใช้กระบวนการขั้นตอนหรือกลไกทุกอย่างและทุกหนทางที่จะนำชาวอเมริกันที่ถูกคุมขังอยู่ในอิหร่านกลับประเทศในการกล่าวปราศัยเชิงนโยบายครั้งสำคัญครั้งแรกเมื่อวานนี้คือเมื่อวันจันทร์นายไมค์พอมปิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านนั้นไม่สามารถหรือล้มเหลวในการปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังที่เป็นชาวอเมริกันอยู่ในประเทศถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐนั้นมีมาตรการทางการทูตที่ผ่อนปรนต่ออิหร่านและผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจภายใต้ข้อตกลงนิวเคลียร์ที่ทำกับอิหร่านเมื่อปี2015ก็ตามครับและที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงระดับสูงของสหรัฐอย่างเช่นผู้อำนวยการองค์การ FBI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิรวมทั้งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติแถลงเตือนต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่ารัสเซียนั้นกำลังพยายามเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นปลายปีนี้ในขณะนี้รัฐบาลกลางสหรัฐนั้นกำลังเตรียมที่จะจัดสรรเงิน380ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยและรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบเลือกตั้งของรัฐต่างๆโดยในวันนี้นางเคิร์สเทนนิลเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเธอเห็นด้วยว่ารัสเซียนั้นได้พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทก้าวก่ายแทรกแซงผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐช่วงปลายปีนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งนางเคิร์สเทนนิลเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้บ่ายเบี่ยงโดยแสดงท่าทีว่าเธอไม่ทราบถึงผลการประเมินของหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐหลายหน่วยงานที่มีความเห็นตรงกันว่ารัสเซียนั้นเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016หรือ2ปีที่แล้วในความพยายามที่จะให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมีชัยชนะเหนือฮิลลารีคลินตันโดยนางเคิร์สเทนนิลเซนกล่าวแต่เพียงว่าเธอเชื่อว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะเข้ามามีบทบาทอิทธิพลต่อมติของมหาชนที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์กับฮิลลารีคลินตันในการแข่งขันเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับและในอีกด้านหนึ่งในวันจันทร์คือเมื่อวานนี้สหรัฐประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมกับเวเนซุเอลาหลังจากที่เวเนซุเอลาประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อวันอาทิตย์และแสดงว่าประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรนั้นกลับมาเป็นผู้นำเวเนซุเอลาเป็นสมัยที่2เป็นเวลาได้อีกเป็นสมัยที่2นะครับเป็นเวลา6ปีโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้บริหารห้ามคนอเมริกันทำธุรกรรมติดต่อซื้อขายน้ำมันกับเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกครับและผลการสำรวจแสดงนะครับว่าของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าคนอเมริกันรวมทั้งธุรกิจขนาดย่อยขณะนี้กำลังมีความคาดหวังในแง่ดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐในปีนี้แต่ในอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจของ Gallup Poll แสดงว่า 20% ของคนอเมริกันมองว่าการทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Federal Government รวมทั้งนักการเมืองที่ได้รับเลือกเข้ามานั้นเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นเรื่องที่ตนนั้นมีความหนักใจหรือยุ่งยากใจเกี่ยวกับป ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA เรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการคือในวันอังคารดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง179จุดปิดที่ 24,834 Nasdaq ก็ต่ำลง16จุดปิดที่ 7,378 ในขณะที่ Standard & Poor's นั้นลดลง9จุดปิดที่ 2,724 เช่นกันในช่วงต่อไปคุณนีธิการกำลังวันจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่บอกเมื่อวันอังคารว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงใดๆในการผ่อนคลายมาตรการห้ามบริษัทเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของจีน ZTE ที่นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จากอเมริกามาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และถูกรัฐบาลสหรัฐห้ามซื้อชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นเวลา7ปีแต่ผู้นำสหรัฐได้เปิดเผยว่าอาจจะมีการทำความตกลงร่วมกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ค่ะผู้นำสหรัฐยังกล่าวที่ทำเนียบข่าวได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นการให้บริษัท CTE จ่ายค่าปรับ 1,300 ล้านดอลลาร์ฐานละเมิดข้อตกลงห้ามทำการค้ากับอิหร่านและเกาหลีเหนือการปรับโครงสร้างบริหารและจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ของบริษัทและการบังคับใช้มาตรการควบคุมที่เข้มงวดในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศท่าทีใหม่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่เขาเปิดเผยว่าไม่พอใจในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยจีนยินยอมที่จะลดการได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐลงอย่างมากจากยอดได้เปรียบดุลการค้า 375,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันแต่จีนยังไม่ได้กำหนดเป้าหมายของมูลค่าการนำเข้าและส่งออกในการหารือครั้งที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ทำเนียบข่าวระบุว่ารัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสจะเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเจรจาการค้ารอบใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะต่อกันที่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ระบุว่ารัสเซียญี่ปุ่นและตุรกีได้ออกมาเตือนสหรัฐว่าทั้ง3ชาติอาจใช้มาตรการตอบโต้กำแพงภาษีนำเข้าอลูมิเนียมและเหล็กกล้าของสหรัฐตามหลังสหภาพยุโรปอินเดียและจีนที่ได้รับผลกระทบจากกำแพงภาษีจากสหรัฐมาก่อนแล้วค่ะทั้ง3ชาติได้ชี้แจงต่อ WTO ว่าหลังจากสหรัฐได้ใช้นโยบายขึ้นกำแพงภาษีนำเข้าเหล็กกล้าที่อยู่ร้อยละ25และร้อยละ10สำหรับสินค้าประเภทอลูมิเนียมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมารัสเซียได้รับผลกระทบทางภาษีจากยอดส่งออกสินค้ากลุ่มนี้538ล้านดอลลาร์ส่วนญี่ปุ่นได้รับผลกระทบราว440ล้านดอลลาร์และตุรกีต้องเสียภาษีเพิ่มในสินค้ากลุ่มนี้ราว267ล้านดอลลาร์ค่ะทำให้ในตอนนี้หลายประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐรวมถึงจีนสหภาพยุโรปและอินเดียคิดเป็นมูลค่ารวมกันถึง 3,500 ล้านดอลลาร์ต่อปีแล้วค่ะกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบต่างโจมตีนโยบายภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของสหรัฐว่าเข้าข่ายมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศหรือ safeguards ซึ่งต้องมีมาตรการชดเชยให้กับประเทศที่ได้รับผลกระทบแต่สหรัฐออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้และไม่มีการชดเชยใดๆจึงนำไปสู่การเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้ากับสหรัฐของทั้ง3ชาติตอนนี้ทั้งรัสเซียและญี่ปุ่นยังไม่เปิดเผยมาตรการตอบโต้กับสินค้าส่งออกของสหรัฐแต่ทางตุรกีได้ระบุมาตรการตอบโต้สินค้าส่งออกของสหรัฐ22รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรอย่างถั่วข้าวและใบยาสูบไปจนถึงยานยนต์และสินค้าเหล็กกล้าค่ะต่อกันที่นายมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ได้กล่าวขอโทษที่รัฐสภาสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารในเรื่องการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บัญชี Facebook ชาวยุโรปหลายล้านคนค่ะผู้ก่อตั้ง Facebook เริ่มต้นการขึ้นแถลงต่อรัฐสภา EU ว่าผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในยุโรปนั้นมีความสำคัญต่อ Facebook ซึ่งบริษัทไม่ได้มองถึงขอบเขตความรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างทั่วถึงพอจึงเป็นความผิดพลาดที่เขารู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้แต่ไม่ได้ระบุถึงการกำหนดมาตรการหรือกฎระเบียบในการควบคุมที่เป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้นายซักเคเบิร์กปฏิเสธที่จะชี้แจงต่อรัฐสภา EU หลังถูกซักถามว่ามีการแชร์ข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มในเครือของ Facebook เช่น WhatsApp หรือไม่ค่ะส่งท้ายกันที่เรื่องราวในอเมริกานะคะเมื่อชาวอเมริกันในฟลอริดาได้รับแจ้งเตือนไฟฟ้าดับแต่พ่วงท้ายมาด้วยการเตือนให้เฝ้าระวังผีดิบซอมบี้จนสร้างความสับสนให้กับผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมากค่ะ ทางการเมืองเลกเวิร์ธทางใต้ของรัฐฟลอริดาได้ประกาศลงในสื่อสังคมออนไลน์ของเมืองเลกเวิร์ธด้วยว่าเตือนไฟฟ้าดับและเฝ้าระวังซอมบี้ในชุมชนเขตเลกเวิร์ธและเทอร์มินัสโดยระบุว่ามีผู้คนไม่เกิน 7,380 คนที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของซอมบี้อย่างรุนแรงขณะที่ยังไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่แต่หลังจากโพสต์เตือนดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางการเมืองเลกเวิร์ธได้ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายเบนเคอร์โคศกของเมืองได้โพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ระบุว่าไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ปกติภายใน30นาทีหลังจากประกาศเตือนโดยไม่เปิดเผยสาเหตุของไฟฟ้าดับค่ะและเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนหาต้นตอของการประกาศเตือนปลอมนี้และยืนยันว่าไม่มีผีดิบซอมบี้ในเขตเลกเวิร์ธในขณะนี้ค่ะดิฉันลีที่การกำลังวัน BOA วอชิงตัน
ครับซอมบี้ตามประกาศที่ไม่จริงของเมืองเลกเวิร์ธนี้อาจจะอยู่ในความคิดนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับประกาศแจ้งเตือนที่ผิดพลาดเรื่องการยิงจรวดจากเกาหลีเหนือโจมตีรัฐบาลเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นั่นเองคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington, VOA. จากข่าวการเมืองและเรื่องธุรกิจมาต่อกันได้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับเรื่องเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นประเด็นที่ทำให้วงการสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลกวิตกกังวลและเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงความตกใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะจากสัตว์สู่มนุษย์หลังจากผลการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าพันธุกรรมของเชื้อโรคกลายพันธุ์ตัวหนึ่งซึ่งน่าจะก่อตัวขึ้นในฟาร์มเลี้ยงหมูในประเทศจีนได้แพร่ระบาดสู่สัตว์และคนทั่วโลกอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีเฮนรี่บริดจ์เวลล์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ยาปฏิชีวนะโคลิสตินถือว่าเป็นยาปฏิชีวนะตัวสุดท้ายที่ใช้รักษาผู้ป่วยในกรณีที่ยาชนิดอื่นๆล้มเหลวไปหมดแล้วค่ะศาสตราจารย์ฟรานซัวบันลูหัวหน้าการวิจัยและผู้อำนวยการของสถาบันพันธุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย University College London กล่าวว่ายาปฏิชีวนะชนิดนี้ได้กลายเป็นยาชนิดสุดท้ายที่มีความสำคัญที่สุดในการช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยเอาไว้เมื่อยาปฏิชีวนะชนิดอื่นๆมีประสิทธิภาพลดลงค่ะศาสตราจารย์บลูกล่าวนะคะว่าในอดีตยาโคลิสตินเคยใช้ในการรักษาโรคค่ะแต่เกิดความกังวลกันเรื่องความเป็นพิษของยาและผลข้างเคียงต่อร่างกายแต่นิยมใช้กันมากในการเลี้ยงปศุสัตว์ในฟาร์มสุกรและไก่ค่ะแต่มาในปัจจุบันนะคะเราขาดแคลนยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรควงการแพทย์จึงหันมาใช้ยาโคลิสตินรักษาโรคกันมากขึ้นอย่างแพร่หลายในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาค่ะและมาถึงขณะนี้นะคะแม้แต่ยาปฏิชีวนะโคลิสตินเองก็เริ่มมีประสิทธิภาพน้อยลงในการรักษาเชื้อโรคดื้อยาชนิดซูเปอร์บักส์ค่ะเชื้อโรคร้ายแรงอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างเชื้ออีโคไลหรือเชื้อซามูเนล่าสามารถกลายพันธุ์ได้ค่ะและเริ่มดื้อต่อยาปฏิชีวนะผลการวิจัยของศาสตราจารย์บาลูพบนะคะว่าพันธุกรรมเชื้อโรคกลายพันธุ์สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและสอว่าเริ่มดื้อต่อยาโคลิสตินแล้วโดยพบในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่2000ค่ะศาสตราจารย์บาลูกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในตอนนั้นพบพันธุกรรมเชื้อโรคดื้อต่อยาตัวหนึ่งค่ะซึ่งแพร่มาจากหมูในฟาร์มเลี้ยงที่ประเทศจีนแล้วระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลกสู่สัตว์ชนิดอื่นๆและคนและมาในขณะนี้นะคะพบพันธุกรรมกลายพันธุ์ของเชื้อโรคดื้อยาสำคัญหลายชนิดในโรงพยาบาลแล้วค่ะและอาจจะพบได้ในทุกคนทุกแห่งทั่วโลกผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนรายงานนะคะว่านักวิจัยพบพันธุกรรมเชื้อโรคดื้อยาในน้ำทะเลที่ชายหาดของประเทศบราซิลศาสตราจารย์บาลูย้ำว่าการวิจัยของเขาเน้นศึกษาพันธุกรรมเชื้อโรคดื้อยาเพียงพันธุกรรมเดียวค่ะแต่มีเชื้อโรคมากมายทั่วโลกที่เริ่มกลายพันธุ์แล้วด้านศาสตราจารย์ซัลลี่เดวิส Chief Medical Officer แห่งอังกฤษได้เตือนนะคะว่าปัญหาเชื้อโรคดื้อยาต่อยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาอาจนำไปสู่จุดจบของการแพทย์แผนปัจจุบันค่ะโดยที่ว่าการผ่าตัดทั่วไปการผ่าตัดคลอดลูกและการผ่าตัดสะโพกอาจจะกลายเป็นการผ่าตัดที่เสี่ยงอันตรายมากขึ้นหากไม่มียาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพหลงเหลืออีกต่อไปเพราะเชื้อซูเปอร์บักส์ฆ่าชีวิตคนได้และพบบ่อยมากขึ้นค่ะในขณะนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังหาทางเสริมประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะที่มีอยู่รวมทั้งโคลิสตินค่ะเพื่อให้มีฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคดื้อยาแบบซูเปอร์บักส์ได้ดีขึ้น ในระยะยาวนะคะนักวิจัยเชื่อว่าจำเป็นต้องมีการลงทุนมากขึ้นเพื่อพัฒนายาตัวใหม่ๆควบคู่ไปกับการทบทวนวิธีการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์และในการรักษาโรคของคนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ส่งท้ายกันด้วยเรื่องของลาวาที่ฮาวายแล้วก็หมีโคอาล่าในออสเตรเลียครับเริ่มกันที่ฮาวายก่อนนะครับลาวาจากภูเขาไฟคิลาเวบนเกาะใหญ่ของฮาวายกำลังเป็นภัยคุกคามต่อโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ดินบนเกาะแห่งนี้หลังจากที่เมื่อวันจันทร์ลาวาได้เคลื่อนตัวไปอยู่ใกล้บ่อน้ำใต้ดินของโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นระยะทางเพียง 1,000 เมตรและในวันอังคารลาวาได้เริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งเจ้าหน้าที่เกรงว่าหากลาวาไปถึงบ่อน้ำใต้ดินซึ่งไม่มีฝาปิดที่โรงงานแห่งนี้ก็อาจจะทำให้มีการผสมทางเคมีและปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซพิษและสามารถติดไฟได้ง่ายออกมาครับสุดท้ายครับโคอาล่าหรือหมีโคอาล่าซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของออสเตรเลียแต่กำลังถูกคุกคามจากภัยหลายด้านทำให้ทางการของรัฐนิวเซาท์เวลส์มีมาตรการเพื่อปกป้องคุ้มครองโคอาล่าหรือหมีโคอาล่าที่ว่านี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ครับโรงพยาบาลสำหรับหมีโคอาล่าในออสเตรเลียร่วมกับกองทุนเพื่อสัตว์ป่ามุ่งวางแผนป้องกันและคุ้มครองหมีโคอาล่าซึ่งกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้พื้นที่ป่ากว่า 156,250 ไร่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกกันไว้สำหรับหมีโคอาล่าและจะมีการตั้งคลินิกใหม่ทางเหนือของนครซิดนีย์เพื่อที่จะให้ผู้ชำนาญการได้ดูแลรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บนะครับหมีโคอาล่าถูกจัดให้อยู่ในบัญชีของสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างเป็นทางการในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐบาลของรัฐนี้ทุ่มงบประมาณ34ล้านดอลลาร์เพื่อหามาตรการป้องกันและคุ้มครองหมีโคอาล่านอกจากนี้ยังมีการจัดบริเวณพิเศษเพื่อให้หมีโคอาล่าสามารถผสมพันธุ์ได้ตามธรรมชาติอีกด้วยประชากรของหมีโคอาล่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ลดลง 25% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาคาดว่าหมีเหล่านี้เหลืออยู่ในรัฐราว 36,000 ตัวและจำนวนหมีโคอาล่าในส่วนอื่นๆของออสเตรเลียก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันหมีโคอาล่าต้องเผชิญกับอันตรายในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียที่อยู่อาศัยจากการถางป่าถูกสุนัขทำร้ายไฟไหม้ป่าคลื่นความร้อนหรือว่าอุบัติเหตุตามท้องถนนนะครับโรคติดเชื้อหนองในเทียมหรือคลามายเดียซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศเป็นภัยคุกคามอีกด้านหนึ่งของหมีโคอาล่าด้วยมาตรการพิเศษต่างๆจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลบหลีกหมีโคอาล่าที่พลัดหลงขึ้นมาบนถนนใหญ่เช่นการปรับเปลี่ยนป้ายสัญญาณให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้อุโมงค์หรือสะพานที่ก่อสร้างขึ้นเป็นพิเศษก็จะช่วยให้หมีโคอาล่าสามารถหลบหลีกรถยนต์หรือรถบรรทุกในขณะที่พวกมันข้ามถนนได้เช่นกันแกเบรียลอัปตันรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของรัฐนิวเซาท์เวลส์มุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าจะมีการทดลองวัคซีนป้องกันการติดเชื้อคลามายเดียซึ่งเป็นภัยร้ายแรงสำหรับหมีโคอาล่าที่อยู่ในฝั่งตอนเหนือคลินิกใหม่ของหมีโคอาล่าจะถูกตั้งขึ้นที่ตอนเหนือของนครซิดนีย์โดยคลินิกแห่งนี้จะทำงานร่วมกับโรงพยาบาลในเมืองพอร์ตแมคไวรีซึ่งเริ่มรักษาหมีโคอาล่าที่ได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1973บรรดานักอนุรักษ์ธรรมชาติเห็นด้วยกับการเปิดคลินิกใหม่แต่ก็ยังมีข้อโต้แย้งว่าโครงการหลายล้านดอลลาร์ของรัฐบาลนิวเซาท์เวลส์นี้ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาภัยคุกคามอันดับหนึ่งของหมีโคอาล่าซึ่งก็คือการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะครับหมีโคอาล่าอาศัยอยู่ตามต้นไม้มีใบหูใหญ่และเต็มไปด้วยขนกรงเล็บที่แหลมคมของมันถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการปีนป่ายหมีชนิดนี้ไม่มีหางและเรามักเห็นหมีโคอาล่าในสารคดีที่เกี่ยวกับประวัติชนเผ่าอะบอริจินนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องความพยายามช่วยปกป้องปกปักอนุรักษ์หมีโคอาล่าในออสเตรเลียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่น่าเป็นห่วงสัตว์ป่าถูกปลิดชีวิตเป็นจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยฝีมือเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่มีความพร้อมทั้งทางเครื่องมือและการเตรียมการไม่ใช่พรานล่าสัตว์รายเล็กอีกต่อไปนายริชาร์ดเกลนรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐที่ดูแลสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศหรือ INL กล่าวว่าการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าเป็นอาชญากรรมระดับนานาชาติที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นปัญหาสำคัญมากต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าซึ่งเป็นต้นเหตุให้สัตว์ป่าที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์หลายชนิดตกอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจคุกคามต่อความมั่นคงและเสถียรภาพตลอดจนบั่นทอนกฎหมายของบ้านเมืองและด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้สหรัฐมีบทบาทสำคัญต่อการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าสัตว์ป่าในหลายแง่มุมการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าไม่แตกต่างมากนักจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงสร้างความเสียหายฆ่าชีวิตและเกี่ยวข้องกับผลตอบแทนมหาศาลดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่สำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐควรมีบทบาทหลักในการพัฒนานโยบายต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าระดับทั่วโลกและนำนโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้เพราะมีประสบการณ์ยาวนานด้านการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ลักลอบค้ายาเสพติดนายเกลนกล่าวว่าสำนักงาน INL ของสหรัฐพบด้วยว่าเครื่องมือและทรัพยากรที่ใช้ในการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติยังสามารถนำไปใช้ได้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าอีกด้วยบรรดาเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเดินทางข้ามชายแดนของประเทศต่างๆได้อย่างอิสระขณะลักลอบนำสัตว์ป่าจากประเทศต้นกำเนิดไปยังผู้ซื้อทั่วโลกนายเกลนกล่าวว่าหากเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ยังสามารถปฏิบัติการได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จในการยุติอาชญากรรมต่อสัตว์ป่าดังนั้นสหรัฐจึงร่วมมือกับหลายประเทศในแอฟริกาเอเชียใต้อเมริกาใต้เพื่อช่วยประเทศเหล่านี้ในการปรับปรุงความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายด้านการสอบสวนการไต่สวนคดีและความร่วมมือภายในหน่วยงานรัฐบาลของประเทศและระหว่างประเทศนายเกลนแห่งสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐต้องการสร้างความร่วมมือขึ้นระหว่างประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสัตว์ป่าในแอฟริกาอเมริกาใต้และเอเชียกับประเทศผู้ซื้อโดยผ่านการสนับสนุนทางการเงินแก่โครงการแลกเปลี่ยนและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแลกเปลี่ยนข้อมูลและกำจัดเครือข่ายผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่านานาชาติให้หมดไปไม่ใช่แค่กำจัดนักลักลอบล่าสัตว์รายเล็กๆเท่านั้นเขากล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐยังเดินหน้าเป็นผู้นำความพยายามระดับโลกในการหยุดยั้งการลักลอบฆ่าช้างแรดและสัตว์ป่าอื่นๆที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสหรัฐพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านนี้ไปยังชาติอื่นๆมากจำนวนขึ้นทั่วโลกอีกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials